Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Předávání velkých filmových cen skončilo ve světě a u nás teď o víkendu předáváním Českých lvů. Pavel Sladký, filmový publicista, je se mnou ve studiu, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Co jste dělal v neděli?
V neděli jsem byl v lese a brodil jsem se poprvé v jarním potoce a smíval jsem teda spíš ze sebe Českého lva.
A byla to únava, nebo jste ze sebe musel smít něco, co se vám nelíbilo?
Ne, nemusel jsem ze sebe smívat nic, co by se mi nelíbilo. Je to prostě refresh a restart, pohyb venku. Potřebuju, stejně jako potřebuju kinematografii.
Komu byste dal cenu Českého lva vy, kdyby bylo na vás za nejlepší film?
Pro mě nejlepším českým filmem roku 2024 byl film Ještě nejsem, kým chci být, což je dokument Kláry Tasovské o fotografce Libuši Jarcoviákové, a ten film je složený kompletně z jejich fotografií, z fotografií, které Libuši Jarcoviáková udělala od 60. let až prakticky po současnost.
Bohužel to je film, který jsem úplně minula, ale chtěla jsem se vás na něj zeptat. V čem je přínos? Je to ta metoda, o které jste teď mluvil?
Je to právě ta forma. To, že si tvůrkyně Klára Tasovská a její tým troufli složit ten film skutečně jenom z fotografií. Ono to zní velmi experimentálně, ale ten film je nádherným vyprávěním o identitě, o někdejším Československu, o únicích a o spoustě dalších témat. A je to film, který krásně hovoří i k současnosti té české nebo vůbec současného světa, takže to na něm oceňuju. A líbilo se mi, že čeští lvi ocenili tenhle film nejenom za nejlepší dokument, ale navíc i za střih, takže tenhle film vykročil z té dokumentární kategorie o krok dál. To je skvělé.
Dokážete se na ty filmy dívat i jako Pavel Sladký, ne jako filmový kritik? Takové to, že vás to prostě vtáhne a úplně zapomenete na to, že jste chtěl sledovat tohle, tamhle to, tohle to.
Rozhodně. Já se u filmů směju, brečím dost, jsem docela plačka u filmů. Sleduju to naplno, beru i psaní o filmu, i sledování filmu jako vlastně i trochu emoční práci a nepěstuju si nějaký chladný odstup.
To se teda nedivím, že jste potom celý ten den strávil v lese po těch českých lvech. Vlny versus Amerikánka. Amerikánka pro mě je uměleckým filmem. A říkala jsem si, že možná, nebo mě třeba malinko mrzelo, že ocenili Jana Kadlece za celé to výtvarno toho filmu, ale už ne třeba ten způsob filmového vyprávění.
Já myslím, že právě to, že čeští lvi, stejně vlastně jako třeba i ceny české filmové kritiky, ocenili tu výtvarnou stránku, čeští lvi navíc samostatně i kamerou, znamená právě ocenění té výrazné formální stránky. Ten film je velmi barevný, velmi dynamický, má jako silné téma, které nechce podat jako nějaký příběh ze skutečnosti, ale příběh zevnitř té zkušenosti, takže je oceněním toho vyprávění, protože tady se vypráví obrazem v tomhle filmu.
No ale někdo to musel celé napsat, vymyslet, zkonstruovat.
To samozřejmě, a možná, že kdyby v loni neměli premiéru Vlny a neměli tak výrazný mezinárodní ohlas, domácí divácký ohlas a nebyli nějakým smysluplným a mainstreamovým dynamickým vyprávěním o minulosti, tak by to byla Amerikánka, kdo by České lvy vyhrál.
Proč si Vlny zasloužily tolik cen?
Je to film, který nám ukázal, že to české vyprávění o minulosti a zvlášť o těch osmičkových rodcích není ještě úplně mrtvé, že se dá pojmout nějak tak, aby oslovovalo i třeba mladší publikum. Ten film je, a my jsme to ostatně říkali v přímém přenosu Radiožurnálu Jiřímu Mádlovi přímo z očí do očí, od toho prvního titulku, který naskočí přes dobové obrazy v tom filmu, evidentně mířený i na mladší publikum, které nejenom, že si 68. rok nepamatuje, ale je to pro něj jako událost prakticky jako 19. století, a že se mu daří vtáhnout do tohohle příběhu, navíc teda v prostředí rozhlasu, takže jako i tady pro nás v Českém rozhlase je to nějak podstatné teda.
Televizní kategorie byla dlouho takovým chudým bratrem, takovou chudou příbuznou na českých lvech, ale už není. Čím to je?
To rozhodně není a souvisí to i s nějakými dalšími změnami v kinematografii, protože třeba ze Státního fondu kinematografie je teď Státní fond audiovize, podporuje i ty malé obrazovky, small screen obsah, jak se tomu dneska v tom profesionálním prostředí říká. A letos Český lev uvedl 4 nové kategorie věnované hereckým výkonům v seriálových dílech, takže to je velký krok tímhle směrem a potenciálně je to něco, co může udat tón českým lvům třeba i na dekádu dopředu. Podle mě.
Co bylo nejcennější na seriálu Metoda Markovič-Hoher?
Způsob, jakým výtvarně, vypravěčsky i nějak s nějakou společenskou důležitostí ten film přistoupil k tomu žánru true crime, který je všude dneska, už nevím, posledních 10 let minimálně. A je to případ femicid, je to případ vraha, který vyhledával ženské oběti a právě ten poměr mezi tím mužským světem, který v tom seriálu sledujeme a hrůzností těch jeho činů, nedospělostí toho hrdiny, toho Hoera, kterého Petr Uhlík hraje skvěle, tak je podle mě jádrem toho, jak ten seriál zapůsobil na diváky a divačky a na mě vlastně taky. A je to teda taky seriál, kde se extrémně hodně kouří, tak...
Mě to, kuřák,
ne, mě to potom vedlo k tomu, že jsem si u posledního dílu už začal dělat čárky za to, kolik je tam jednotlivých zapálených cigaret a jestli to náhodou nevychází, na každou minutu jedna cigareta nevychází, těsně nevychází.
A vám to vadilo proč? Já si myslím, že tehdy to byla realita a to kouření pro toho Markoviče je taková vlastně ventil, taky ten...
Ale zároveň je to stylistický prostředek prostě pro ten film. Jednak když se třeba nasvěcují nějaké interiéry, kde je trochu toho kouřma, tak je evidentní, že s tím filmaři pracují jako se stylistickým prostředkem.
A to je něco, co si většina z nás neuvědomuje. Chystá se dvojka, Spartakiádní vrah Straka. Jak moc věříte celému tomu týmu a celému tomuhle pokračování?
Pokud vím, tak tu druhou sezonu mají točit jiní režiséři nebo jiný režisér. Detailní informace nemám, ale jsem samozřejmě po úspěchu té první řady zvědavý a je to i důležitý seriál, který prodlužuje úspěšnost Voja jako streamovací platformy v Česku, diváckou, ale i nějak kreativní, kterou oceňuje i ta odborná veřejnost.
Televizní ceny pobrali Metoda Markovič-Hoera Dobré ráno Brno v podstatě. Čemu jste se nejvíc smál u Dobré ráno Brno? Jste říkal, že se rád smějete, že jste i plačka.
Jo, smál jsem se i tomu, když upadne prst někomu uříznutý cirkulárkou a pejsek ho stihne zlikvidovat dřív, než by se to dalo nějak napravit, což je situace, která probleskne hned v tom prvním dílu druhé série Dobrého rána Brno. Tak ten nekorektní humor, sebeironie v rámci České televize a všechny ty různé slovní výměny a hašteření mezi hrdinkami a hrdinami brněnskými, tak to je to, na čem Dobré ráno Brno stojí samozřejmě.
Kolik filmů, říkám si, unikne naší pozornosti, protože se o nich nepíše, nebo se o nich třeba píše málo, ačkoliv jsou skvělé, protože ta nabídka ze všech stran, ze všech platform, ze všech televizí, kin, prostě je obrovská.
Velké množství, samozřejmě. Do roka je na světovém okruhu přes 3 500 filmových festivalů, nedají se stihnout ani samotné ty festivaly, natož všechny filmy na nich. Takže když budeme mluvit o zahraniční produkci, tak skutečně nepočítaně filmů, seriálů a dalších děl, ať už by šlo o filmy určené primárně pro kina, nebo naopak nějaký třeba televizní obsah, nebo televizní seriály, nebo filmy. Věřím, že v Česku při té produkci, která je pořád hodně velká a v českém filmovém průmyslu se vlastně už začalo otevřeně mluvit o tom, že asi příliš velká, že toho je příliš, tak že to dokážeme, alespoň my, třeba co o filmu píšeme nebo nějak publikujeme, trochu prosít, takže doufám, že žádné ty jako nejzásadnější kvalitní filmy úplně nezapadnou, ale některé najdou třeba výrazně menšinové publikum, to je samozřejmě pravda.
Já jsem se dívala, kolik vlastně děl se utkalo v rámci Českých lvů za ten uplynulý rok a zjistila jsem, že to bylo 93 děl, což mně teda přijde opravdu hodně. Možná i hodně na to, aby to jeden člověk jako měl všechno usledovat. Viděl jste všechno?
Viděl jsem, myslím, všechno. Tohle číslo zahrnuje i krátké filmy nominované, zahrnuje i ta televizní díla. Já se zaměřuji právě na filmy, na kinematografii, na snímky pro kina, takže televizní tvorba je pro mě trochu v druhé řadě a spoustu seriálů nebo televizních filmů vidím až s velkým skluzem za dalším publikem, takže stíhám to, ale něco z toho třeba později.
Jak je možné, že u nás se takhle strašně moc točí?
Je to částečně...
Čím je to dáno, když si vlastně filmaři často stěžují, že to nejtěžší, co musí udělat, je schánět na film peníze?
Teď to vypadá, že se aspoň to veřejné financování kinematografie přikloní k modelu více peněz pro méně projektů, což zatím všichni vítají, ale jak třeba upozorňuje šéfka státního fondu Helena Bezděk-Fraňková, tak možná, že to nebudou všichni chválit, až oni budou ti, na které nevídou žádné peníze, místo toho, že na ně dosud vycházely malé peníze. Ale je to krok, který je možná potřeba k tomu, aby ty projekty, které vznikaly, dokázaly dostatečně zaplatit lidi, kteří na nich pracují a aby to prostředí bylo důstojné. Ale samozřejmě uvidíme, ta transformace veřejného financování je věc, jejíž důsledky uvidíme nejspíš až za několik let.
Říká Pavel Sladký, hudební publicista, pardon, filmový publicista a taky kritik. Vy jste mi řekl, že nemám věřit kritiku. A já mám teda své oblíbené kritiky a dost často se řídím jejich vkusem.
Já tomu rozumím a člověk si samozřejmě najde, pokud se chce zorientovat v jakémkoliv poli někoho, kdo to trvale sleduje, kdo o tom nějak publikuje, takže si jde udělat představu o tom, jak o tom přemýšlí a brzo zjistí, jestli hodnotově nebo vkusově je nějak kompatibilní s ním, ale zároveň kritika je reflexe toho, co ty filmy dělají, co znamenají v současné společnosti a tak dál a různých kontextů, takže nad kritikou by se, věřím, mělo spíš přemýšlet, než jí věřit.
Jak se má člověk vůbec zorientovat v té obrovské nabídce? Protože já jsem už několikrát zachytila takovou konverzaci majitelů různých nebo předplatitelů různých platform a oni říkali, no tak já si tam sednu před platformu XY a začnu přepínat a dívám se a jenom hodinu a půl vybírám a pak jdu spát, protože vlastně vůbec nevím, na co se mám podívat.
Já to řeším tak, že takhle vůbec nepostupuju, nikdy nezapínám nějakou platformu a pak teprve nehledám, na co bych se chtěl koukat. Zapínám to rovnou s tím, že už vím, co tam chci vyhledat.
Ale jste profesionál a co ti nebožáci, kteří mi tohle říkali?
Ale samozřejmě vybírám i, co třeba pustím svým dětem nebo na co se s nimi budu koukat a vybírám starší filmy a na těch platformách přibývají a zase ubývají spousta filmů, které jako je těžké zachytit a jako plavu v tom jako každý, přihlašuju a odhlašuju různé platformy, protože když máte čtvrt roku nebo déle předplacenou nějakou platformu, zjistíte, že jste se na ní za tu dobu ani jednou nepodívali, tak je asi dobrý nápad ji odhlásit, ale potom po dalším čtvrt roce zjistíte, že tam Alfonso Cuarón publikoval nový seriál Kate Blanchett a to je prostě důvod k tomu, abyste si to znova přihlásili a takhle to i funguje, takhle se s těmi kartami hraje, takže pak zase přihlašujete, odhlašujete, protože nemůžete mít předplacených těch věcí 10 na jednou, stálo by to moc peněz.
Mimochodem, o kterém seriálu jste teď mluvil?
To je seriál, který na konci loňského roku se objevil na platformě Apple TV Plus od režisera Alfonsa Cuarona s Kate Blanchett v hlavní roli, která je setrvale úžasná, i když třeba někdy ten film není tak skvělý, tak ona vždycky. A jméno jsem teďka zapomněl. Vzpomenu si za malou chvíli.
Zápletka prostředí.
Je to seriál ze současnosti, ve kterém se ukazuje, že Kate Blanchett jako renomovaná veřejná osobnost skrývá nepříjemné tajemství.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Pavla Sladkého jste slyšeli v přímém přenosu Radiožurnálu, když s Vladimírem Krocem vstupovali s předávání českých lvů. Jaké to je, když vlastně ten člověk dostane sošku, opustí pódium, ještě možná úplně neví, co se s ním děje a jde rovnou k vám?
má většinou radost, kterou se mu snažíme neskazit v tu chvíli. I když nás napadaly takové momenty, když Karel Smiček přichází s cenou za celoživotní přínos kinematografii, tak se ho zeptat proč a podobně, ale...
Pardon, slavný český film Karla Smička dodávám teda.
Ale snažíme se jim tu radost neskazit a zároveň zachytit ten moment toho ocenění a položit pár otázek k filmu samotnému nebo k principům tvorby, cokoliv vytáhnout i nějaký zajímavý detail z toho filmu nebo seriálu, o kterém se můžeme s tou soškou v ruce bavit.
Kolik času na to máte, než vlastně od vás odcházejí k té fotostěně a potom už definitivně zmizí do sálu?
Je to asi kolem pěti minut s každým. Je to vlastně paralelní přenos, který běží k tomu, co se odehrává v hlavním sále, což přenáší televize, takže jsou to takové dva vesmíry blízko, ale vedle sebe.
No a jak je vám v tom vesmíru, který vlastně je plný emocí? Protože když ten člověk jede v emocích, tak možná není úplně schopen se soustředit na to, na co vy se ptáte.
Jsou to pozitivní emoce, takže chuť těch dotazovaných odpovídat je většinou docela vysoká a já tomu samozřejmě rozumím i z hlediska toho, že filmy se připravují řadu let a třeba ten letošní oceněný animovaný Život k sežrání 14 let, takže to, že do toho někdo investoval tolik pozornosti, tolik času, tolik peněz a tak dál, je nějakým způsobem završeno po celém tom premiérovém kolečku a po diváckém úspěchu nebo neúspěchu nějakou veřejnou reflexí, do které i tohle taky patří.
My jsme se bavili o počtu 93 vlastně filmů, které byly v té soutěži o Českého lva. Jakou největší hrůzu viděl Pavel Sladký v loňském roce?
No, tak já tady teď samozřejmě můžu šejmovat některé tvůrce nebo tvůrkyně. Viděl jsem otřesné české filmy v loňském roku. Před některými jsem varoval i průběžně na Radiožurnálu. Kdybych měl vytáhnout jeden, tak řeknu asi film Láska na zakázku. Ruce pryč od toho.
A nejenom ruce. Bzuk od země, oceněný za nejlepší krátký film, taky mi velmi unikl tenhle ten kraťas. V čem je tak dobrý?
To je film režisérky Grety Stoklasy, která dřív natáčela dokumenty a to dokumentární snímání se projevuje i na tomhle filmu samotném. Je to hraný film, který sleduje takové zasedání komise, která má řešit vyslání zprávy o lidstvu do vesmíru a není se schopná shodnout prakticky na ničem. Jakou zprávu o lidstvu někomu, kdo by ji případně někdy v budoucnosti mohl ve vesmíru zachytit a dekodovat, vyslat. Takže je to trochu satirická komedie, trochu para dokumentární film.
Nerada bych to minula. Budu mít ještě někde šanci?
Tenhle film je streamovatelný online, takže si ho můžou i posluchači, posluchačky snadno najít.
Vynikající. A co Plevel? Nejlepší studentský film?
To je film Poli Kazak, která tenhle film malovala na sklo. To je jedna z možných metod, jak animaci dělat. Je to nádherně barevný film, dynamicky animovaný, kde ten titulní Plevel je metaforou pro víc různých věcí a dává to tomu filmu víc vrstev. Ten Plevel je něco organického, co vlastně provádí invazi do života hlavní hrdinky, která se snaží mít tu svoji úhlednou zahrádku a před plevelem ji ubránit. A ten plevel může být migrace, ten plevel může být chaos, který nám vniká do životu a my bychom chtěli pořádek, ale ono to tak úplně nejde. A může to znamenat x dalších věcí.
Pavle, vy jste mluvil o tom, že se díváte se svými dětmi na filmy, což mě přivádí ke krásnému tématu a to jsou rodinné filmy, které se nebojí velkých otázek. Co jste viděl, co byste doporučil našim posluchačům z poslední doby?
Já bych navrhoval dětské publikum nikdy nepodceňovat a mám i zkušenost se svými dětmi, že často třeba říkají při odchodu z kinosálu nebo po skončení domácí projekce, že to bylo jako pěkné, ale zároveň už rovnou vidím, že ta stopa, kterou to v nich zanechalo, není zase tak hluboká a rozpoznávám to. Třeba z loňských takových velkofilmů disneyovsko-pixarovských jsem s dětmi hodně rád sledoval Rozum v divočině, což je ten film, který se v originále jmenuje Wild Robot, ale robotka, rozum, ten odkaz na čapkovský na čapkovské dějiny toho slova a na využití je evidentní v tom filmu, tak je to film o technologiích, film o přátelství, film o svobodě a o dalších věcech, o přírodě. Takže tohle byl z těch jako velkých filmů, film, který jsme jako rodina sledovali hodně rádi, ale vracíme se třeba i ke starším filmům, i k mnohem pomalejšímu tempu, kterým se vyprávěly filmy i ty dětské kdysi, takže třeba filmy typu Červený balónek, starý francouzský film vlastně z 50. let, jako nádherná, magická, podívaná, která už dneska podle mě dávno není synonymem toho, co rodinné filmy jsou, u nás doma funguje.
Já jsem ráda, že jste zmínil to pomalé vyprávění, protože myslím si, že filmařům jde hlavně o to udržet tu dětskou pozornost a tím pádem všechno je to daleko dynamičtější, daleko barevnější, daleko víc to útočí na ty emoce. Máte nějaké vysvětlení, proč vaše děti vydržely u balonku?
Nevím, čím přesně to bylo. Přičítám to hlavně magii toho filmu samotného chlapce, který putuje po válečnou Paříži a má červený balónek a co všechno to vlastně může jako přivodit, a ten červený balónek je trochu kouzelný. Ale samozřejmě, že současní filmaři bojují o pozornost dětí, protože bojují o pozornost publika jakéhokoliv. A někdy je pravda, že ty filmy na to dětské publikum trochu moc křičí. A to nemám na mysli jenom zvuk, ale i obraz nebo to, jak to do těch dětí valí.
V čem vám vaše děti poopravily vnímání filmového publicisty a kritika?
Především jsem tu produkci pro děti začal sledovat výrazně víc. My vždycky, když komentujeme předávání Oscarů s kolegyněmi, tak se smějeme tomu, že animované filmy, ty celovečerní zvlášť, jsou jediná kategorie, kde jsem ty filmy viděl pětkrát a víc ve srovnání s těmi ostatními. Takže asi v tom.
Můžete citovat nahlas, že jo?
Tak z Ovečky Sean bych dokázal asi vybrat různé momenty.
Tak na Prasátku Pepa vás netypuju. A co film v hlavě?
Podle mě ta dvojka, pokud se ptáte na tu dvojku loňskou, tak je krásným případem smysluplného pokračování, smysluplného sequelu po té jedničce, kde jsme sledovali dětskou hrdinku, tu Riley ve dvojce dospívá, takže přibývají nové emoce a ten film, i když se odehrává vlastně v základním prostředí úplně stejném, tak navazuje novými tématy a rozvíjí to. Je to samozřejmě jako korporátně vytvořený film lice, ten Disneyovský mechanismus je za ním vidět, ale myslím si, že jako sequel je to vynikající.
Víte, co by mě zajímalo, jak moc filmový publicista sleduje vývoj těch jednotlivých filmů, protože my jsme tady během písničky mluvili o nějakém filmu a vy jste mi vysvětloval celou tu genezi toho scénáře, to znamená, musíte být in.
Částečně. Částečně sleduju to, jak se ty projekty vyvíjejí, sleduju třeba, jaké peníze dostali tvůrci od Státního fondu na vývoj nebo potom na výrobu toho filmu, takže něco ze zákulisí těch filmů vím, ale není to, musím říct, zas pro mě to úplně nejpodstatnější, protože když píšu nebo mluvím potom o tom hotovém filmu, tak chci brát v potaz hlavně ten hotový tvar a ne to, jestli tam byly nějaké možnosti, kudy se nakonec tvůrci a tvůrkyně nevydali. Chci vlastně vydat zprávu hlavně o tom hotovém filmu a o něm, a ne tolik o těch lidech, kteří ho dělali.
Jakým způsobem bývá nebo může být filmový publicista a kritik zatahován do hry? Ve smyslu, že někoho potkáte a on řekne, tak to si fakt nemusel. Tady to psát o nás.
Já se snažím být vždycky, když mluvím s tvůrci nebo tvůrkyněmi, upřímný. To znamená jako neříkat něco jiného, než co píšu, třeba v tomhle smyslu, ale kritika je součástí filmového průmyslu. Má v něm teda dost specifické postavení, ale ti, co o filmu píšou a starají se o tu reflexi a vlastně svým způsobem zastupují publikum uvnitř toho filmového průmyslu, tak jsou jeho součástí.
Když už jste mluvil o filmovém průmyslu, tak mě okamžitě naskočí Spojené státy americké, protože tam se skutečně jedná o průmysl s velkým P. Letošní předávání Oscarů bylo takové opatrné, dalo by se říci, jak to, co se teď děje v Americe, ovlivní to, co se bude v Americe točit.
Určitě ovlivní. Já myslím, že z toho pramenila ta opatrnost, jaké budou vztahy Hollywoodu s tou současnou americkou administrativou. To je velké téma. Už teď Trumpova administrativa tlačí na různé programy inkluze a snaží se buď zrušit nebo osekat. Zdá se, že Hollywood v tom nechce klást úplně velký odpor, takže uvidíme. No, je to otázka.
Jak si říkám, v čem bude hrát třeba Meryl Streep?
A o čem potom bude mluvit na Oscarech?
Je to tak? Modrý samet, mazací hlava, sloní muž, Twin Peaks. Jak moc vás zasáhla smrt Davida Lynche letos v lednu?
Zasáhla. Pro mě to byl filmař, se kterým jsem se v 90. letech nebo na konci 90. let setkával hodně intenzivně a je to člověk, který pro tu kinematografii dokázal objevit úplně nové vesmíry a jedna z věcí, kterých si na jeho filmech hodně cením, je, jak dokázal spojovat ošklivé, odporné a hnusné s krásným, že třeba všechna ta americká předměstí upravená a taková vyňuňaná jsou něčím strašně jako prohnilá uvnitř a obráceně, že věci fungují prostě tak, že krásná květina vyrůstá z plísně hniloby a tlení, protože to tak prostě je.
Říká se, že každý je nahraditelný, je to pravda?
David Lynch asi ne? Nevím.
Chcete ještě nějakým způsobem dokumentovat, když se vrátím k té domácí scéně, ta jednotlivá ocenění, ať už se jedná o nejlepší herečky, herce, scénáře, něco vyzdvihnout, něco, k čemu já třeba se nemusím vůbec dostat?
Já bych možná, protože bych třeba rád vytáhnul nějaké filmy, které jsou takzvaně malé, nebo zpráva o nich nemusela doputovat úplně ke všem potenciálním divákům, divačkám, zmínil filmy
jako Vdovy? Driftujeme k tomu?
O tom by se taky dalo mluvit, ale ještě jsem měl na mysli snímek Od marce do mája. Malý film, natočený po značných produkčních obtížích debutujícím režisérem. Je to film o jedné rodině, odehrává se od marca do mája, ale nestojí úplně na ději, na dějových zvratech nebo nějakém vyhroceném ději. Je to film, který je nesmírně něžnou zprávou o té rodině, kterou v tom filmu sledujeme. Je to film o rodině s dospívajícími dětmi, kterou zasáhne zpráva, že maminka je znovu těhotná a teď, co se všechno vlastně odehrává pod povrchem těch vztahů, které nejsou nějak zásadně konfliktní. Ta rodina je vlastně docela harmonická. Tak i takovéhle filmy vznikají. Jsem rád, že se podařilo to tomuhle filmu dotáhnout až k nominaci na nejlepší film. A vlastně to trochu přičítám kritickému ohlasu a to, jakým způsobem se o tom filmu v průběhu podzimu, když měl premiéru v kinech, psalo a že tady třeba i možná, snad to nějak nepřeceňuji, česká filmová publicistika trochu splnila svůj účel a povytáhla do popředí potom i pro akademiky snímek křehký, malý a třeba pro nějaké části publika přehlednutelný. Ona filmová publicistika sama taky není v úplně jednoduché úloze nebo psaní a publikování o filmu je prostě hrozně prekarizovaná oblast. Všichni jsou dneska na volné noze za úplně směšné honoráře často a je vlastně těžké tuhle tu profesi udržovat se vší nějakou profesionalitou a zodpovědností v chodu, protože nejenom filmaři se potýkají s tím, že těžko dosahují na peníze a na jako důstojné pracovní podmínky, ale i ti, kteří píšou o kultuře, protože kulturní rubriky z českých médií skoro zmizely nebo jsou redukované na jednoho člověka, který nahání ty externisty, aby psali o tom, o čem je potřeba publikovat.
Já jsem ráda, že jste to zmínil jinými slovy. A vy mi chcete říct, že kdybyste si měl jako publicista zaplatit lístky na všechna kina, která potřebujete vidět a všechny streamovací platformy, takže byste už neměl na obživu pro rodinu?
A co hůř, ještě občas jízdenky a ubytování na nějaké zahraniční filmové festivaly, které by taky bylo dobré sledovat a přinášet o nich zprávy do Česka. Jo, je to situace a sledují dokonce nejenom mezi českými kolegy a kolegyněmi, i těmi zahraničními, že jako udržet se nad vodou v téhle oblasti není vůbec snadná věc a o to těžší věc je třeba pro mladší kolegy a kolegyně v tomhle oboru začít, protože to vystudovali, mají v tom nějakou kvalifikaci, mají rozhodně velkou chuť to dělat a pak narazí na to, kolik prostě článků, které jsou za honorář 15 stovek, dokážete do týdne zapsat a publikovat, abyste se tím uživili. No? Tak tahle odpověď na tuhle otázku není vždycky úplně veselá.
Velmi si vážím toho, že jste mi na ní odpověděl. Děkuju vám za to. Vydržte. Pavel Sladký, hudební filmový publicista, dneska můj host. Děkuju za vaši práci, ať se vám daří.
Děkuju moc za pozvání.
Lucie Výborná přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.